Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Lilibet Dolosan Paco.
Magandang umaga din po.
Unang-una, Lilibet, bago natin pag-usapan yung mahalagang issue. Muling na pag-usapan ng controversial na Assistant Secretary ng Presidential Communications Office na si Moca Uson sa pagsabing ang Mayon ay nasan Naga. Alam kong marami rin ang nagkakamaling akala na nandun ang Mayon. Nasan ba talaga yung Mayon para sa mga hindi gaanong bihasa sa rehiyon ng Bicol?
Apo, ang Mayon po ay nakikita po sa Albay. Yun po yung sa iba't ibang probinsya po kasi ng Bicol. May Kamsur, may Naga, may Kamsur, may Albay, may Sorsogon, tapos may iba pa pong mga probinsya. Ngayon po, yung Naga, makikita po sa Camarines Sur. Yung Albay po, yun po, yung next province po pag nakalampas na po sa Camarines Sur. So, malayo na po siya sa Naga.
So, yung Mayon, nasa Albay?
Albay po.
Ayun, para maliwanag. Pero in particular, town ng Albay, yung ano yung pinakasentro? Sa Kagsawa ba o sa Tabaco ba o?
Actually po, buong Albay po siya. Sakop niya po yung buong Albay. Albay. Yung buong Albay po, nakapalibot po sa Mayon.
Okay. And yung Mayon ba natatanaw yan buhat sa Naga?
Hindi po.
Hindi.
Pero sa Kamsur po, may mga areas po sa Kamsur na natatanaw ang Mayon.
Okay.
Like Buhi, Baaw, ganun.
Okay. Pero yung sa mga nagaganap ngayon sa pagsabog ng Mayon o yung inaasahang pagsabog ng Mayon o yung nakapintong pagsabog ng Mayon, medyo may umaabot na ba na ashfall sa lalawigan sa Camarines Sur o lahat nasa Albay pa lamang?
Opo. Last time po, nakarating na po ng Ilga, nabuwa po yung ashfall. So, yun po. Kasi po yung hangin po na hangin ngayon, papunta po doon sa area po kasi nila.
So, ang iriga saan ang iriga?
Kamsur na po.
Kamsur yan. So, umaabot na doon yung ashfall.
Apo.
Sa Naga, meron na kayo umaabot na rin kaya sa Naga?
Sa Naga, I think po wala pa po.
Wala
kasi
pa.
Kasi mas malayo na po yun.
Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung Mayon. Lumalala ba o medyo nag-stabilize na yung Mayon?
Actually po, mahirap po magsabi kung lumalala siya or nag-stabilize siya. Or mahirap magsabi na nag-stabilize siya kasi po last time po, sabi po nagkalmado na yung Mayon and stable na po yung kondisyon.
Mm-hmm.
Kaya lang po, after ilang days, yun po, nag-major eruption na po siya. So ngayon po, minsan mukha siyang kalmado and then after ilang seconds, yun na naman, mag-erupt na naman po siya.
Kailan yung pinakahuling eruption? So may eruption na talaga. Kailan yung pinakahuling eruption?
Ngayon pong 6 a.m. nag-erupt po ulit siya.
So ngayong umaga. So 30 minutes ago?
Apo.
Oh, nako. So pagkano yung eruption? Malakas ba o mahina?
Malakas po. May malakas, may mahina.
Okay.
Pero lagi po.
So, Lilibet,
malakas siya.
Yeah, Lilibet, I suppose may alert system na, no? At medyo yung mga residente ng Albay, mayat-maya gising o nagbabantay, no? Ano na ang ginagawa ng pamahalaan ng Albay? At saka may ginagawa rin bang tulong yung national government?
Opo. Yung sa local government po, ginagawa na po nila, nag-evacuate na po sila ng mga tao, nagbibigay po ng mga rasyon sa mga evacuees. And then, sinisecure po nila na wala pong bumalik na tao dun sa mga danger zones.
Okay.
Lalo-lalo na po sa permanent danger zones.
Okay. So, ano yung mga nadeklara na ng permanent zone? Gaano yung usually radius yan, no? Gaano kalayo dun sa foot ng bulkan, sa paa ng bulkan?
Yung permanent danger zones po, 5 to 6 kilometers away po dun sa pinaka-crater ng Mayon.
Mm-hmm.
And yun po yung mga talagang hindi talaga pwedeng pabalikin hanggat hindi po nagiging off-peak si Mayon.
Okay.
And then, nag-extend po ng 7 and hanggang 7 to 8 last time, nung alert level 3 na po siya. Parang, kumbaga po, nung biglang nagtaas na naman yung alert level niya hanggang 4, extended na po hanggang 9 kilometers yung ano.
9 kilometers. Kailan yung kailan nilagay yung alert for? Kailan inilagay yung alert for?
Noong Monday po, Monday or Tuesday. Monday
so,
or Tuesday.
Dalawang araw na. So it's a permanent yun, di na makaka mga ilang libong taong naapektuhan diyan.
Sa ngayon po ang mga ni-evacuate po nila nasa 72,000 po. Kung the last time po na nakita ko po siya sa news.
Mm. 70,000. Okay, oo. Ikaw ay residente rin ng Albay. Yung sa kinatatayo mo sa lugar ninyo, ano ang balita ko kasi umabot na yung ashfall dyan. Kayo ba pinapalikas na rin o hindi pa?
Hindi pa naman po. Pero po, nasa 9 kilometer, ano, lampas or 9 kilometers to 10 kilometers na po yung ano, yung distance namin po sa Mayon.
Oh, so malapit na kayo?
Opo. Ah. Most likely, pag mas lumala si Mayon po, mag-evacuate na rin po kami.
Ah, okay. Yung mga alert system na, paano ipinapaabot sa mga residente? Meron bang parang alarm dyan? O bahay ba? May lumilibot? O parang may, sa ibang bansa, kunyari sa Estados Unidos, may parang warning, bell warning?
Apa. Wala naman po, pero through LGU officers, ano, LGU employees, dun po siya na-disseminate yung information. Tapos, pwede rin po sa news.
Okay. Local news yan o national news?
Opo, local news po.
Okay. Ngayon, meron na ba ng mga natabunang bahay? Yung mula sa paglabas ng mga lava at saka...
Yan po. Ay, hindi ako sure. Pero kasi last time po, wala naman po sa pagkakaalam ko.
Wala pa. Oo. Kasi nagtatrabaho ka rin sa local government. Ano ang payo sa inyo? Tuloy ba yung as usual as business? May pasok pa rin ba o anong nangyayari?
Ngayon po dun sa mga estudyante, wala na po silang pasok all levels, private and public. Sa employees naman po, yung mga areas na affected, kung dun ka po nakatira, excuse ka na po from work.
Okay.
Yun po. Pero yung hindi lang po makakapag-excuse, yung mga for the peace and order, mga ganun po mga trabaho. Like yung police, military.
Okay. Yung national government ba, meron na rin na ibigay na tulong o assistance from DSWD o mga relief goods? Meron na ba dumarating?
Meron na rin po.
Meron na rin. At anong mga klaseng tulong yung ipinapaabot ng coming from the national government?
Yung sa ano, rasyon po din for the food ng ano, ng mga evacuees po. Tapos yung sa amin po kasi hindi pa ako sure kung nag-release na rin po sila ng budget para din po sa ano, yung sa calamity. Na hinihingi pong tulong ng local government sa kanila.
Ang pagkakaalam ko sabi ko nga kanina sa iyo, 'di ba, Lilibet, may ashfall na sa malapit sa bahay ninyo as in sabi sa akin sa porch na ninyo, medyo may mga alikabok na.
Meron na daw.
Meron na.
Meron na daw po. Opo.
So, konti.
Konti-konti
pa lang, hindi pa ganoon ka
Opo.
Karami. Pero sabi mo nga naghahanda ka na. I suppose you're preparing for the worst lalo yung mga residente diyan. So, ano yung mga ano ngayon ng mga tao? Feeling? Ano yung attitude ngayon ng mga tao?
Hindi naman po mawawala sa calamity na to yung magpanik yung mga tao, nervous yung mga tao. Pero sa ngayon po, kami as family, standby, lagi pong alert, and then, ano lang po, kalmado lang po. Kasi kung magsabay pa po sa panic, and kung magpanik po kami and then matakot, hindi na kami makakapag-isip kung maayos kung ano ang gagawin.
Ngayon kung nais tumulong ng mga kababayan natin dito sa Australia, no, naririnig tayo sa buong Australia, ano sa palagay mo ang pinakamagandang paraan o anong pinakamabuting maitutulong ng mga taga rito?
Ano po, if may donation po sila, pwede po sila mag-proceed po sa ano, provincial, saka sa mga ano, city or municipal government of Albay. Hmm. And then, if may relief goods po, yung like mga food or mga damit po, lalo-lalo na po yung mga damit. And then, water po, lalo-lalo na po yun para sa mga evacuees.
Hmm.
Padala lang po sa province or sa city and municipal government of Albay.
Meron na ba yung mga hotline dyan na binibigyan nila para tawagan kung gusto tumulong?
Sa ngayon po, wala po.
Wala pa. So,
meron po siguro, pero wala lang po akong, hindi pa lang po nakakarating sa akin yung information kung ano po yung number na kailangan tawagan.
Yes. Oh, sa pagwawakas natin, Lilibet, alam ko kahit na ano magtatrabaho ka pa para sa provincial government ngayon, no? Baka may panawagan ka sa ating mga kababayan dito.
Ayun po. Patuloy lang po tayo mag-pray para po na matapos na po tong kalamidad na to at maging stable na po si Mayon. And tumigil na po yung pag-erupt niya para naman po yung mga residente namin dito sa Albay is maging bumalik na rin sa dating, kumbaga bumalik na po sa normal na paaraw-araw po nilang buhay. Ganun po. Mm-hmm. And then, kung may maitutulong po sila, monetary, relief, pwede pong magpadala po ng tulong. And then, yun po, support na lang din po.
Maraming salamat, Lilibet, sa iyong oras at sa iyong panonood.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.